Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Iżelmulkom, mill-platea jiena Lino Farrugia jgħat illum ukoll hawnhekk biex nitkellmu ftit ma' Marika Mizzi. Marika, nsellmulek.
Nsellem lilek, Lino.
U nsellmu l-semija wkoll.
Mela, bil-qalb kollha, ovvjament, is-semija li tant ovvjament u ma ta' kumpanija u x'hekk aħna li hu Malino.
Iva, 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 iva. U kemm insemmu nies li semgħu tal-programm ħaġa tal-aġib. Issa. Aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-karriera tiegħek, ovvjament kellek bidu ma tantx kien sabiħ għax qalulek li aħjar tagħmel xi ħaġa oħra minn flok tagħmel it-teatru u ma mbagħad mort backstage u mbagħad wara lebt u mbagħad wara spiċċajt biex ftaħt il-kumpanija tiegħek tal-production house u x'hekk. U kien il-bidu ġdid ta' Marika Mizzi, issa x'kien qed l-istorja?
Ekku, jiena l-kumpanija tiegħi kien l-iskop taħħa li produċi drama Image 2000 Limited, l-lumma diċ ovvjament opera, ma kienet ovvjament l-iskop għawlini biex niproduċu drama għal-televizjoni.
U min kontu bħala grupp?
Konna tlet diretturi, konna jiena, Fabian Mizzi, l-ex-raġel tiegħi, u Now il-Pace, li flimkien kanna dil-ħolma li nibdow niproduċu drama għal-televizjoni. Ġifieri drama kienet popolari fi żmien li semmejna li nonti kont tagħmel dawk ix-xogħlijiet tant kbar ta' ħafna mpen, u mbagħad kien hemm isu waqfa fit-televizjoni, ġifieri kien hemm pawsa. U reġed bdiet is-soap opera, meta reġed bdiet Ipokriti, u minn hemmhekk kien ċellit lill-fantażija li jisma' jista' jkolli dil-kumpanija li nipproduċu.
Kien l-ewwel serje li għamiltu?
Ipokriti. Ipokriti li dam għaddejja l-ħafna.
It-tieni darba u x'hekk it-tieni.
L-ewwel sensiela.
L-ewwel sensiela
fuq television jien kont fiha għal
dik kienet l-iskript kien ta'
Talino Greco. Kien Albert ta' Buttigieg imma adattament tal-televiżjoni
tal-Mux
Albert Buttigieg.
Louis Buttigieg.
Louis Buttigieg.
Niftakru Louis Buttigieg, Redifusion, niftakru. Kien head of drama, Redifusion. Ekku, ekku,
Louis Buttigieg. U ovvjament, emmek bdiet il-ħolma tagħna li namlu deal ma stazzjon televiziv u nibdow namlu il-drama. U l-ewwel drama tagħna kienet paranormali. Kienet issensilha fenomeni.
Fenomeni?
Fej konna nieħdu gost. Nesperimentaw anka f'dak li huwa viżiv.
Kemm ilu da?
Dak ilu. 1999-2000 l-ewwel drama kienet. Kienet sensiela ta' episodi osra minn storja ma tkompliċ, ġifi konna żewġ aħwa jiena u reat tard. Li kenna dawna l-super powers li nħossu l-spirti. U tant ġifiri kien taf kif in-nies jitħlu fija l-istorja kon rċivu it-tris ma jara fid-dar tiegħi tħossu x-spirti.
Kien jamnukom ġifiri.
Kien naħdu gost l-skript. Nikdbu għom aħna stess nil-taqaw ġifiri Fabian. Nħorġu bl-idejat u nikdbu najdu mela ġimaddeħla morru ċimiterju. U namlu storja ta' xi ħadd li ma straħx u dejjem noħolmu biex noħolqu dawn l-special effects permezz ta' dik tisplodu dak filli mhux hemm u jidher. Ġifieri qed nitkellmu
ta' dejtu l-ebda tużaw ħafna teknika.
Kienet għadha mhux daqshekk, ġifieri qed insemmu ħafna snin ilu. U minn hemmhekk ovvjament il-ħolma li saret realtà bdew ġejjin ħafna aktar sensilitu. L-ikbar sensiela li produċejna kienet propju sensiela Santa Monica.
Santa Monica, dik taħħom ġifiri, Santa Monica.
Santa Monica, iva, kienet ħolma li jena kelli li dem ħlom tin jajna affaxxina u nistejġu
l-ħabs. Spiegħani daċċeċ kif il-ħabs u xiex.
Jena affaxxina u nistejġu
l-ħabs. Santa Monica.
Issa ovvjament wara 10 snin wiefqa reġed bdiet spiċċat sensiela fil-fatt, ta' dak spiċċat sensiela twila ta' 6 xhur. Jiena kelli ftit fiha sfortunatament minħabba l-impenji tiegħi tax-xogħol imma ma stajċ.
Niġu għal jom iktar
tar.
Ġifrinti bdejtu Santa Monica.
Bdejna din is-sensiela l-ewwel kienet ħolma ta' 13 episodju kont iltqajt ma' Frederick Zammi bdejna nitkellmu, bdejt ngħidlu kemm jaffaxxinani il-ħabs li jiena l-ħabs kont inħares li bħala dik il-persuna li toħdi l-libertà u trid tgħix inti u dejjem kont nara films tal-ħabs, Shawshank Redemption per eżempju, hekk nara dak u sensiliet Prison Break.
Darba filtek f'kamra li jekk u jien jekk ma nistgħix baqgħu. X-sensi lati għaj.
Jizgur, mela, 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 jessa tfakkarni, mela.
U ta' tafx kulli ċaħat kontu, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, ħafna nisa ġol ħabs bl-ister taħħom bl-intriċċi. Oriġinarjament kellin kun gwardjana fil-ħabs, gwardjana kattiva, ma mbagħad spiċċajt bdilt bidlu l-karattru, mhux bdilt, għamilt karattru dominanti ħafna ta' priġuniera li tiddomina l-ħabs li sfortunatament issa ħarġet inħadmet.
Ma tuħot
l-daċħi dik il-parti. Iso, iso, jina najt,
għaxina.
Min jaff li veru jgħid li kem inti differenti mill-parti li t-interpret, għaxin sensittiva, ħafna nikbi mxej, ġibini rak nara, anka xaħġa li t-emozjonani ma nidde għaxej, nikbi u tarani nikbi. Wara dawk il-puntati kolla, deċidejna li morru għal-big screen. U għamilna Santa Morinika l-film.
Il-film.
Li ntwera fit-ċinema lokali kollha kien għamel kważi l-fuq minn siġġimat. Ġifieri l-ewwel fil-box office Malta. U anke mar f'sitt pajjiżi bis-subtitles fl-Ewropa. Bħala Santa Monica l-film. Ġifieri Santa Monica kien għamel ħoż kbir.
Fuq x'ġbittu, ġifieri.
Dak kien inġibed apposta, ġifieri anke krejna kameras apposta jien ma tantx nifhem teknikament, ġifieri mill-aspetti. Tekniku kienu jħdossib mxol tekniku fejbien u naw il-tekniċ immens u ovvjament konna anke kifet najt nikru apparat apposta biex tiġbed ċertu xeni biex bidi dak il-maħsub għal-bikskri għazom għanflu stant li li fallini ġivri għemmek kien il-kaġun fejn bil-kumpanija tijak jina dajem najt b'dan il-xol għal-minn forsi jaħseb li tista jessir miljonarju. Imma tant ikunu gbar li spejjeż li jgħinu li ma tistax wieħed jimmaġina li spejjeż gbar li tirrikjedi meta tagħmel xi ħaġa bħal din. Jiġifieri kien ikun suċċess it-teatru Mimli jgħinu xorta.
Xorta.
Xorta tibqa' ma tifdix dawk tgħid li imma dak ikun miscalculation. Mela inti kollok aħna m'aħniex persuni jekk ngħid m'iniex persuna li kapaċi nbexxi business, jien persuna li nieħu gost nagħmel dak ix-xogħol. Allura l-kalkoli forsi u kien il-punt fejn jiena hemmhekk irġajt iddeċidejt li nieqaf kompletament minn dan ix-xogħol. U kien il-żmien meta ġie fuq Giorgia Vela għal 5 snin biex noħossib il-Dipartiment tal-Komunikazzjoni bħala Giorgia Vela President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Giorgia Vela. Kien esperjenza sabiħa fajti ta' 5 snin li nista' ngħid waqaft kompletament minn dak il-teatru, drama, kompletament tal 5 snin. Kien xogħol li ma jtikx ċans. Tagħmel xejn allura l-passjoni tiegħi kienet biss li tmur tara xi xogħlijiet qed tifhem ma tistax tieħu sehem ma tistax. Għaddew dawk il-5 snin u llum il-ġurnata naħdem il-Karitas.
Jiena il-Karitas qed taħdem.
Jiena llum naħdem il-Karitas.
Għaddew teatru jiġifieri?
Le, llum it-teatru jiena fi żmien li meta tlek tlaqt kompletament fil-5 snin kelli l-opportunità li nagħmel drama therapy.
Sewa.
Drama therapy mort barra minn Malta, hija teknika sabiħa immens, hija terapija li llum jiena nuża ma residenti tagħna fil-rehab centers, persuni li huma mill-qudiem bil-vizzju ta' droga li jażlu li jfittxu l-ħajja lura xi droga tkun serqitilhom kollox u jiġu għal 10 xhur f'daw iċ-ċentri ta' riabilitazzjoni biex jerġgħu jsibu lilhom infushom. U parti mix-xogħol li nagħmel jiena mal-Karitas qiegħda l-PRO u fundraising. Imma fundraiser, imma niċċa żgħira mix-xogħol tiegħi li tant jagħtini pjaċir huwa din drama therapy. U tgħid li drama therapy. Dramaterapija, terapija, jiena sejħla terapija mhux infurzata fuq il-klient.
Sewa.
Forsi biex min qiegħed jismana
mar-residenti,
mar-residenti li qed jagħmlu programm. Din għat-tip ta' terapija biex niftehmu aħjar meta inti għandek persuna.
Drama għadna nitkellmu fuq drama.
Fuq drama, ta' persuna tmur għand psikologu, dan għas-sikologu ħajajna biex issib lila n-nifisa biex tara lila n-nifisa aħjar U jibda jsegwi matul is-sessjonijiet mill-aspett psikoloġiku. Id-drama terapi taħdem bl-istess mod, imma bħala terapista inti l-informazzjoni ma toħroġix bil-forza, mhux ħanajdlek, allura inti. Meta tara lilek innifsek dak kif jagħmel is-psikologu qed jitkellem jekk u joħroġ l-istorja. Minu drama terapist, l-informazzjoni jagħtilek il-klijent waħdu mela. Inti għandek grupp ta' 5 min-nies fil-terapija u tgħidilhom illum. Ħanamlu l-istorja ta' Hansel and Gretel, jina hopp insemmi dira xu għal-iktar eżempju li jinftijem. U fil-istorja ta' Hansel and Gretel għandek 5 karattri, għandek iż-żewġ tit-tfal bil-karattri tagħhom, it-tifel it-timidu u t-tifla li hija li tipproteġi l-tifel, għandek il-missier li spiċċa iż-żewġ persuna oħra li kienet kattiva ma' dawn it-tfal, din step-mother li ħaqrithom tant li tefatom fil-foresta jintilfu. U għandek il-karattru tas-saħħara. Li ssib il-dawn it-tfal, eċetera. U dawn jiena ngħidilhom mela kulħadd jażel karattru li mliktar li lilek jolqtok minn dawn għall-karattri. U dawn jibdew awtomatikament jaqżlu karattru li meta inti qed tagħmilha tgħidlina dak it-tifel timidu ta' dak it-tifel li għandu dik l-oħtu tipproteġih, inti tibda titkellem mal-klijent wara li tkun għamilt xi xena tgħidlu allura da t-tifel kif qed iħossu? Palissa, palissa, mbeqed infix fil-bosk, mitlufa. U jitħlu tant fija li f'dejn li kina qed taħbad niċerta biżgħat, niftakar meta kont żgħir. U tru dak il-karattru tibda ħirġa awtomatikament da jibda jittepja fih innifsu. U b'dak il-karattru int qed toħroġ dik l-informazzjoni terapeutika li ħa taħdimha miegħu b'eżerċizzji apposta ta' drama fejn il-bniedem ħajħossu liberu permezz ta' movement. Ożgullile, dawna qed jagħmlu movement liberu fejn qed jeħilsu lilhom infushom minn dawk il-ħsibijiet dik it-tbatija li marbuta magħhom u għal dak il-moment qegħdin jgħixu ftit ħin sabiħ li mbagħad ħankomplu naħdmu fuq b'mod terapeutiku li nindirizzaw dik il-problema li dik il-bniedem ikun ippreżentalek quddiemek. U dik ftit kliem qasir kif taħdem id-drama terapi.
Biss minn hemmhekk inti rrekordejt inna l-biċċa mill-prinċipju tagħha jew tiġi iktar tard.
Iktar milli għax dik hija drama terapi li nagħmel bħalissa b'mod regolari.
Irrekordjajna.
Mbagħad jiena fil-programm liħor semmejtlek il-motivazzjoni li bniedem jemmen fih innifsu li jgħid jiena rrid nasal hemmhekk. Irrid dik hija d-destinazzjoni tiegħi. Naf li ħajkollim jgħidlu lex qed tivvinta int minn tixtieq ħajkollok dawk il-hurdles. Imma jekk inti temmen u dak is-sabiħ tal-ħajja, jiena bniedma pożittiva ħafna lilu. Jiena anka id-dem tiegħi il-blood type huwa B positive,
B positive.
Ikun mod ieħor jiġifieri jinstigani biex inkun pożittiva. U nemmen li aħna nnażla fil-ħajja anka li nkun pożittiv jew negattiv. Jien fil-għodu stajt qomt. Bnejt uff, irrid immur niltaqa' ma' dak illum u ħossa minn jaf kemm ħansib traffiku u minn jaf ossa ħansib parking.
Dak kollu għaddejt minnu dal-għodu.
Ma dak huwa negattiv mhux Marika m'għaliet ċek, Marika mill-bira għalet yes, għadha ħammur niltaqa' ma' Lino Farrugia, personali li jiġi bl-afmur jisbih, personali li ma nkellem, parking m'għandix problema għax Lino diġa traffiku għandha ħsebti. Jiġifieri l-approach ta' kif inħarsu lejn il-ħajja. U jiena da għandi x-xorti li dana. L-sessjoni ta' motivazzjoni naplikom f-sessjoniet li tagħmel l-università il-jutriji persuni ta' terz età li dawn 60 plus u jiġu jażlu min jitgħallem fuq l-istorja ta' Malta, min jitgħallem dwar l-arkitettura. U jien nagħmel dan is-suġġett imma jismu id-drama fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U nqabbel is-sentenza ta' famuża ta' Shakespeare, life is a stage.
Life is a stage.
And all the people are merely players and we are playing a part on the stage. Speċi u jiena nqabbel dan l-istage ta' Shakespeare mal-ħajja li ngħixin f'kulju.
Nisimgħu jiġifieri din.
Ħa nisimgħu din bad nisfjega lek.
Nisimgħu mela din is-silta il-ħajja hija kitbat. Tijak u xek, Marika.
Iviva, ġdina kont ktifta biex jattiraw l-dawna l-anzjani li jishtiju minn barra li jisimaw dwar l-istorja ta' Malta, dwar l-arkitettura, jisimaw ukoll dwar il-ħajja, dwar kif nista' ngħixha ħajja.
Imma permezz ta' teatru, xek?
Permezz ukoll ta' teatru.
Mela, nisimaw lil Marika Mizzi tinterpreta din l-interpretazzjoni ta' il-ħajja.
Meta nitkellmu fuq drama, jiġi f'moħħna xi palk aredadu l-armar u dwal għal xi xena li nkunu se nsegwu. Bl-atturi ippreparati sew bil-linji li studjaw u bil-karattru li se jinterpretaw, kif ukoll bil-kostum il-bus u għatat għal dik il-parti. L-udjenza issegwi b'attenzjoni u tirreaġixxi billi tesprimi emozzjoni ta' daħk jew biki. U wara ċertu ħin dan kollu jiġi fit-tmiemu b'applaws mistħoq li daw kollha li ħadu sem, kemm fuq il-palk kif ukoll wara l-kwinti. Imma l-ħajja, kif inqabluha ma' dak li għaddej fuq il-palk? F'kull ġurnata li tgħaddi, fit-tmiem il-jum isiru diversi riflessjonijiet. Hija drama dak li nkunext matul il-jum? Imma min huwa l-awtur ta' ħajti? Kemm importanti li matul il-ġurnata nidħol wara l-kwinti, inbiddel il-kostum u nidħol fil-wol differenti kif meħtieġ u mhux neħel mar-wol wieħed? Jekk fuq ix-xogħol bil-kostum tax-xogħol, jekk id-dar bil-kostum tal-mara tad-dar u tal-omm, jekk inżur l-ommi bil-kostum tat-tifla, eċċetera, eċċetera. Dawk ta' fuq il-palk għandhom l-opportunità jesprimu ruħhom. Għandi l-istess opportunità fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. L-attur jistqar li waqt li qiegħed fuq il-palk jesperjenza xi ħaġa kbira immens, dik li jgħix il-mument. La jaħseb fuq dak li għadda minnu l-bieraħ u lanqas jipprova jpinġi futur li ma jeżistix. Dan il-mument kif nista' nibda ngħixu u mhux moħħi jiġri jaħseb dak li ġej. U nitlev dak li suppost qed ngħix u nesperjenza f'dak il-moment. Kemm qed ikolli flieles ipespsu f'wudnejja u flok inwaqqaf il-ħoss tagħhom nażel li nalifhom biex jikbru jfesfsu iżjed. Nista' ma niġġudikax u nħalli dak li taqqalni l-bieraħ warajja u nibda jum ġdid bħala ġdid. Fil-ħajja ta' kuljum, kif nista' nipprattikah dan u ngawdi mis-sabiħ tiegħu? Hemm meta nieqaf naħdem fuqi n-nifsi u x'huma dawk l-eżerċizzi relatati mad-drama li jibqgħu jgħinu l-iżvilupp tiegħi. Immaterjali kemm għandi età. U nista' nbiddel il-burdata l-emozzjoni li jiena nqum biha fil-ħodu. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għażla dejjem tiegħi għandha tkun x'jekk inqumx b'geddum sal-art jew tbissima minn widna sa widna. Jekk inħossniex ħafif rix, jew tqil ċomp. Finalment, jien min verament jien? Naf min jien? Jew jien dak li jixtiqun in-nies u x'jaħsbu in-nies fuqi? Dawnu aktar suġġetti jiżviluppaw f'numru ta' sessjonijiet għal persuni ta' terz età. U permezz ta' diskussjoni u eżerċizzi relatati mad-drama, persuna tkun qed taħdem fuq għan-nifisha u takkwista għarfien għal-bdil lej stil ta' ħajja aktar mifhuma. U finalment, tħoss l-importanza tal-irwol tagħha fis-soċjetà u wkoll li baqgħalha ħafna iktar kontribut x'toffri immaterjali l-età tagħha. Il-ħajja sabiħa immens, mela għajxa.
Niġu l-ura, u ovvjament wara dak il-ħsieb filosofiku dwar il-ħajja ta' Malika Mizzi, ovvjament dejjem relatat ma' teatru, dejjem relatat ma' drama, għaliex Malika Mizzi qiegħda tuża d-drama propju f'aspetti differenti tal-ħajja li hija bħala terapija wkoll u x'hekk.
Ekku, ġifieri jiena da suġġett kif smajt.
Dan suġġett li studjajtu inti.
Din il-motivazzjoni jiena għamilt ħafna snin nattendi il-filosofija prattika.
Sewa.
Fejn f'dawn is-sessjonijiet naħseb għamilt 8 snin żgur nattendi fejn tiltaqa' ma' ħafna mort anke barra minn Malta fejn tiswa dwar il-filosofija tal-ħajja.
U tapplikaw għad-drama.
U applikaw ukoll, jiġifieri kif l-attur. L-attur għandu dak iċ-ċans.
Ma' din hija inizjattiva tiegħek hux hekk.
Jiena fimni tajta aktar spin li persuna tħossha motivat billi tisimgħek titkellem u jiena s-sodisfazzjon tiegħi dawn il-persuni li attendu dawn is-sessjonijiet insellmilhom minn hawnhekk huma anzjani li nitgħallem ħafna minnhom. Lili jagħtun immens. Jiena darba filosofu għalli that who's in front of you. Your teacher. Għatlu ma din ta' għalli għal-kollo, xanka kemm il-kelb, jgħat irredda, il-kelb għat irredda l-itfall ta' xaqetta, għalmek is-sabiħ l-natura ma tinsa l-ħat. Għalli so that is your teacher. Għalli
drama ħin kollu.
Imma il-ħin kollu. Ħin kollu.
Xanka għat li jissa jilek jilek tajt u tajt, imma tajt b'konvulsjoni.
Passjoni,
imma jtuża ħafna drama f'waqt għedha titkellem.
Hemm il-pjaċir li l-ħajja hija sabiħa. Jekk jien ħanitlaq mill-punt li l-ħajja sabiħa u rrit najxa, mela rrit nifem xem sabiħ fil-ħajja. Jien qed nagħmel dak li rrit jien kif nixtiequ jew kif jixtiequ n-nies. Jekk jiena għandi llum dileta li qed jiġu dawn in-nies għal daw il-lectures, illum rabbejt familja u suppost qed ngħid għall-erwi ħanoqgħod jiena u r-raġel il-partner tiegħi fil-kwit. Le llum qed nerġgħu rrabbu tfal, qed nagħmlu dawk li qed jgħidulna n-nepotijiet, qed jiddominaw il-ħajja tagħna sabiħa wkoll. Imma hija veru xogħat jew jien hemm affarijiet li nixtieq nagħmel u xi ħadd meta kont żgħir qalli. Palma qalu li l-int minn tixtajba ta' għazel xaħġ uħra. Jina kelli xaħat ta' design sena lino. Wara li għamil da' sessjonijiet ġi u għalli taf sena għamil mar. Għalli mort xrajt violin, ħanibda nitgħallem il-violin. Ta' design. U mellu xult għajt miħaj u għalli tajċ kam għati do u juhu gost. U bda l-istrument.
It-teatru drama qed tagħmilha bħalissa inti.
Jiena mellux kelli l-opportunità nirritorna ftit f'Santa Monica. Għamil ċaġa teatru kol, ġivi grazzi l-Indri Attart li jiproduċi place komedji li inkoraġġini.
Spiegali minnu
daċi. Indri Attart huwa kittib u artist u kol minn Ħażebbuġ. Jagħmel statwetti, jagħmel anke l-barra minn Malta u jiproduċi u kol u jikseb għat-teatru. Ħafna teatru.
Kemm hawn nies li huma ħassa ma nafuhomx ta' lek.
Jiena anke grazzi lill-partner tiegħi nsellimlhom jaw li nkoraġġina ħafna jgħidli inti dan id-dinja tiegħek kif ma terġax tirritorna magħhom. Il-ħoss li l-familja li għandi ġdida tiegħi inti għal attenzjoni l-ħin kif taf inti. Speċjalment it-televiżjoni, il-rehearsals il-ħin tal-provi ħodlok ħafna ħin. Lilhom għażilt jien dak il-ħin nidedikah mal-familja, imma permezz ta' dawna s-sessjonijiet ta' drama, jinxortadni fid-drama, x'kemm mar-residenti tagħna li nagħmlu ħafna drama, u kemm mal-anzjani fejn nifhmu d-differenza tal-attur, jiena nagħmilhom l-ewwel mistoqsija anke l-issemmija tiegħek. L-attur għandu awtur li qed jiktiblu karattru.
Hawnhekk.
U jien Marika Mizzi, minu l-awtur tiegħi? U n-nies jgħidu li alla u n-nies u lidi. Jien qed l-awtur tiegħi tal-ħajja tiegħi. Issa jekk jiena nemmen falla li jiena nemmen ħafna iva li lili ħalaqniex biha tiegħu. Imma lili ma qatx naħseb jiktib li l-ħajja l-ġurnata tiegħi kelma f'kelma sena għamilt kien irid niktiba lilu. U min jiġi jgħidle li ma d-destin għalla kikun hemmhemm dad-destin noqgħod frokna u nistenni ġej għalija ngħid ħana rax kitib li. Allura il-ħajja tiegħi, il-pinna qiegħda f'idejja u min jgħidlek imma jien għax dak jagħmel li hekk. Mu veru xejn.
Importek tħallini. Tatini ċans, insaqsik domanda. Għax jenni 5 minuti niprofa, insaqsik domanda. Kompli. Imma xorta insaqsik di domanda. Għandek parola faċile. Għandek xsibiet veru zbiħ. Meta ħad tikteb xi dram sura ta' nies?
Jiena ngħid m'iniex kapaċi nikteb.
Ma jiġifieri.
M'iniex xi ħaġa li ma nħossix.
Kemm għandek xsibiet interessanti.
Jiena nerġa' ngħid.
Hawnhekk qed nistigak.
Nerġa' ngħid.
Quddiem is-semja tagħna kollha qed nordralek ara kif se tagħmel poġġi bil-qiegħda u ikteb.
Qed tagħtini sfida lilna l-isfidi. L-isfidi qed tagħmel.
Nisfidak li taf tagħmilha.
Le jiena il-ħajja hija sabiħa lino dan huwa l-messaġġ tiegħi. Drama lili għal-mitni nara fis-sabiħ tal-ħajja. U dak li naraw nejxu aħna fuq il-palk inti bħala direttur dak li t-esperienza turik il-ħajja tagħna jiena jkolli l-għon is-sosjala minnhom in-nies ngħidhom intom ġieli rex tajtu le. Oh, tat ma rex tajna jdeha. Qatt ma għalhekk xi bażun it-tifel tajtlu jekk nabdek naqtlu għalis ngħidhom dik mhux drama dik hija minn dak li konna nagħmlu fl-antik dik l-esseġerazzjoni u jibdew jitwar. Kulħadd għandu dik id-drama ġo fiha. Immaġinak inti toqgħod it-tifel tieħex imma ngħidhom dawn l-affarijiet jew fl-antik iktar anzi iktar komplinti. Illum illum għandna
ktarom dawn l-espressjonijiet.
Qasadna nużawhom dawn
l-espressjonijiet. Niftakar om tajjar li t-tifel ħares mill-iskola għattal miż nifqalek darek.
Illum għandna iktar għarfin u għalla ħares għadna nużaw dan għal-lingwaċ ma dak kollu huwa reċtar li min jgħidlek ma nafx nir-reċtajdlu sejr ħażin.
Mela biex nagħlqu din il-viżita li għamiltilna t-tieni waħda ovvjament ħadd gos ħafna nitkellem miegħek. Tgħallimt ukoll jiġifieri biss hawnhekk. Narġa nisfidak illi narrit nintaqaw
ħatċempilta
żmienieħor biex tiġi tispjegana x'qiegħda tikteb. Għax naħseb illi wasal iż-żmien illi. Issa l-ħasieb fuq teatru, l-ħasieb fuq drama, l-ħaxin huwa ta' Marika.
Iva jiena dina ovvjament meta bdejna fil-programm li ħoret titwieled biha ovvjament jien ħammud biha. Jiena anke meta nitkellem kif qatt inti nesprimi bil-passjoni ovvjament. Il-messaġġ tiegħi li il-ħajja meta nqabluha mal-palku nifmu li jien għandi ħafna rwoli fil-ħajja tilbis dak il-kappell biss. Mur ilbes il-kostumi l-oħra u għaġixxi tal-missier tibqax tal-boss id-dar u għaġixxi tat-tifelek ħadd mur għand tombok tibqax tilgħab l-istess karattru tal-boss. Għamel il-partijiet kif jagħmlu l-atturi dak il-messaġġ.
Id-dinja hija palk. Dan il-ħsieb ta' Marika Mizzi u ta' Guglielmu Shakespeare. Nagħlqu din il-laqgħa li kellna ma' Marika Mizzi. Marika għad gos ħafna l-ntajna u jiena stess ukoll sirt naf ħafna affarijiet fuqek li ma kontx nafhom ħaġa tal-għaġib. Insellmulek u nsellmu wkoll is-semgħa tagħna saħħit il-kulħadd.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.